Пантыфік выказаў свае спачуванні ў сувязі са смерцю шатландскага кардынала. Я быў засмучаны, даведаўшыся пра смерць яго эмінэнцыі кардынала Кіта Патрыка О'Брайена. Дасылаю шчырыя спачуванні вам, яго сям'і і ўсім, хто смуткуюць з нагоды яго скону. Давяраючы яго душу міласэрнай любові Бога, нашага айца, і запэўніваючы ў сваіх малітвах за архідыяцэзію Сент-Эндруса і Эдынбурга, сардэчна ўдзяляю сваё апостальскае благаслаўленне як заклад спакою і суцяшэння ў пану нашым Езусе Хрысце. Гаворыцца ў тэлеграме на імя арцыбіскупа Лео Кёшлі, цяперашняга пастара архідыяцэзіі. Кардынал Кіт Майкл Патрык О'Брайен быў арцыбіскупам Сент-Эндруса і Эдынбурга з 30 мая 1985 года па 18 лютага 2013. У калегію кардыналаў быў уключаны 21 кастрычніка 2003 года. Колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў пасля смерці іерарха не змянілася, іх застаецца 117.